วันนี้วันศุกร์ไม่ยมไม่ทำมาหากินคารวาสมีหน้าที่ทำมาหากินนะงั้นเราอย่าลืมงานหลักเรางานหนึ่งคืออยู่ในโลกก็มีหน้าที่แต่ละคนนะพระก็มีหน้าที่ของพระโยมก็มีหน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระไม่ใช่ทำมาหากินหน้าที่ของพระก็คือต้องศึกษาธรรมะปฏิบัติให้เข้าใจแล้วก็มาบอกต่อหน้าที่โยมก็คือทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีบางคนต้องเลี้ยงสามีแล้วก็ศึกษาธรรมะโยมก็ต้องศึกษาธรรมะนะเพราะว่าชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็คือไม่ใช่ชาวพุทธการศึกษาธรรมะก็มีศึกษาในภาคปริยัติปริยัติก็คือการฟังการอ่านการฟังรับถ่ายทอดความรู้มาจากคนอื่นปฏิบัติก็ลงมือเรียนรู้ตัวเองปฏิเวทก็คือเข้าใจตัวเองเกิดความรู้ด้วยตัวเองงั้นงานจริงๆก็คืองานเรียนบทเรียนสามบทนะชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทำไงจิตใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสช่วยหยาบครอบงำเรียนเรื่องจิตทำไงจิตเราจะตั้งมั่นควรแก่การงานในการเจริญวิปัสสนาเรียนเรื่องปัญญาคือวิธีเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าเราเจริญในศีลศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบบอกเหมือนคนทำนาชาวนาทำนาไปหน้าที่ของชาวนาก็คือไปไถนาไปหว่านข้าวแล้วก็เอาน้ำเข้านาน้ำน้อยก็เอาน้ำเข้าน้ำมากก็เอาน้ำออกถึงวันหนึ่งข้าวก็ออกรวงเองต้นข้าวมีหน้าที่ออกรวงชาวนาไม่มีหน้าที่ทำให้ข้าวออกไม่ได้ออกแทนต้นข้าวไม่ได้ชาวนาทำสิ่งที่เอื้ออำนวยแล้วก็ข้าวออกรวงเราก็ทำสิ่งที่เอื้ออำนวยนะแล้ววันหนึ่งจิตบรรลุมรรคผลท่านสอนนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วนะสัก20 ปีแล้วพูดบอกว่าจิตมันบรรลุเองนะไม่มีใครทำให้บรรลุได้หรอกนี่ครูบาอาไปเจอพระสูตรเพิ่งเจอไม่กี่วันเนี่ยโอ้ตรงกันคือถ้าเราไปสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตก็เป็นอัตตาสิในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกแต่เราทำเหตุเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะบรรลุมรรคผลเลยสั่งให้สติเกิดสักแวบหนึ่งยังสั่งไม่ได้เลยสติที่เที่ยวกำหนดให้เกิดไม่ใช่สติของจริงหรอกกำหนดแปลว่ากดกำหนดเป็นภาษาเขมรนะแปลว่ากดไปกดไว้ไปข่มไว้มันก็คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งไปข้างบังคับใช้ไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดนะหรือกิเลสเหมือนกันเราจะไปสั่งมันไม่ให้เกิดไม่ได้หรอกกิเลสไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราถ้ามีเหตุกิเลสก็เกิดถ้าไม่มีเหตุกิเลสก็ไม่เกิดนะอย่างความโกรธเนี่ยจะเกิดได้เราต้องมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ก่อนนะมีสันดานขี้โมโหอะไรเงี้ยแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะจิตมันตัดสินว่าเนี่ยไม่ดีไม่ถูกอะไรเงี้ยก็โกรธขึ้นมาถ้าไม่มีอนุสัยขี้โมโหนะถูกเขาด่ามา3 วันยังไม่โกรธเลยถ้าอนุสัยขี้โมโหแรงเขามองหน้าก็โกรธละหรือมีอนุสัยขี้โมโหแต่ผัสสะมันดีมีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โมโหสิหรือมีคนขัดใจแต่ไม่ได้คิดลืมคิดไปก็ไม่โกรธเห็นไหมเงื่อนไขมีหลายตัวอย่างเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเรากำลังใจลอยหรือกำลังฟังซีดีหลวงพ่ออยู่กำลังเผลอๆไปนะไม่ได้สนใจว่าเขาขับรถปาดหน้าไม่ได้คิดนะก็ไม่โกรธสิต้องคิดซะหน่อยนะตัดสินซะหน่อยว่าไม่ดีถึงจะโกรธหรือตัดสินว่ามันดีแล้วถึงจะรักมันในสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆไม่มีอะไรฟรีๆด้วยนะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยฉะนั้นชาวพุทธจะอุดมไปด้วยเหตุผลแต่ชาวพุทธตัวปลอมจะไม่มีเหตุผลเช่นคิดว่าไหว้เทวดาองค์นี้แล้วจะรวยไม่รวยหรอกไหว้เทวดาไม่รวยหรอก อยากรวยก็ต้องทำมาหากินรู้จักใช้ชีวิตพอเหมาะพอสมรู้จักคบคนที่ดีๆรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยรู้จักลงทุนนี่เหตุกับผลต้องตรงกันนะอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานศีลอะไรเราไม่มีนะศีลอะไรที่เราด่างพร้อยสำรวมระวังแต่ละคนทำผิดศีลได้นะแต่ละคนต้องเคยทำผิดศีลมาแล้วแต่ทำแล้วก็แล้วกันอย่าไปทำอีกอดีตจบไปแล้วไม่เอานะเอาปัจจุบันตั้งอกตั้งใจให้ดีสมาทานสำรวมมันนะไม่ทำผิดซ้ำอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเคยมีคนหนึ่งทำบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งจิตใจเศร้าหมองนะมาเรียนธรรมะเรียนไม่รู้เรื่องหรอกพอเรียนธรรมะทีไรก็คิดว่าเราไม่สมควรแก่ธรรมะเพราะเราเลี้ยงกุ้งหลวงพ่อเลยบอกว่าให้เขาแบ่งชีวิตเขาเป็นช่วงเล็กๆขณะนี้ไปจับกุ้งเนี่ยบาปแน่ๆแล้วขณะอื่นไม่ได้ไปจับกุ้งเนี่ยขณะอื่นก็ทำคุณงามความดีเนี่ยงั้นแบ่งชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆช่วงไหนทำผิดไปแล้วนะก็แล้วไปหาทางหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอย่าไปทำแล้วถ้าต้องทำนะก็ต้องมีผลต้องมีวิบากแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเคยฆ่าคนมาหนึ่งคนแล้วจะต้องภาวนาไม่ได้ไม่ใช่ในขณะนี้ไม่ได้ฆ่าอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะพระองคุลีมานฆ่าคนตั้งพันใช่ไหมแต่ในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้ฆ่าองคุลีมานที่ฆ่าคนกับองคุลีมานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนละคนกันคนละวาระกันรูปธรรมก็เปลี่ยนไปนามธรรมก็เปลี่ยนไปเปลือกหรือรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมนะแต่รูปธรรมนามธรรมนี่ได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่ทำแล้วมีผลไหมที่ไปทำบาปไว้ก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลท่านเป็นพระอรหันต์ซะก่อนไม่ต้องไปตกนรกแต่ท่านไปที่ไหนคนเอาก้อนหินกว้างท่านไล่ตีท่านอกุศลมันมีไม่ใช่ว่าไอ้คนที่ท่านฆ่าจะต้องมาตีท่านนะคนละเรื่องชาวพุทธอย่าไปคิดอย่างนั้นญาติพี่น้องเขาเจ็บแค้นเขาก็มาเตียวเนี่ยรับผลกรรมนี่ท่านก็รู้ปัจจุบันนะท่านก็พ้นไปได้งั้นศีลถ้าเราพลาดพลั้งไปแล้วประมาทพลาดพลั้งไปแล้วก็สำรวมระวังว่าจะไม่ทำอีกไม่พลาดอีกแล้วก็อย่าไปคิดซ้ำอกุศลใดที่ทำไปแล้วแล้วเราคิดซ้ำนะจิตมันจะขึ้นวิถีของอกุศลนั้นใหม่อย่างเราเคยบี้มดหนึ่งตัวเราคิดมาละพันครั้งก็คือบี้พันตัวนะเคยให้ทานสามบาทสองสลึงอย่างเงี้ยคิดทุกวันเลยคิดวันละร้อยครั้งนะก็ได้คูณเข้าไปนะให้คิดแล้วจิตใจเบิกบานแต่ถ้าคิดว่าเออคิดบ่อยๆแล้วยิ่งได้บุญเยอะนี่โลภเกิดละอันนี้คิดแล้วไม่ได้นะโลภะเกิดละนะเนี่ยก็รู้จักนะต้องฉลาดนะฉลาดในการดำรงชีวิตนะเราก็จะรักษาศีลได้ไม่ยากเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเราฝึกสตินะนี่เกิดศีลอัตโนมัติถ้าเรามีสติมากๆศีลอัตโนมัตินี่ไม่ต้องสำรวมเกิดเองเขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลตากระทบรูปนี่เห็นคนนี้แล้วอยากเป็นชู้กับเขานี่สติรู้ทันปั๊บไม่เป็นชู้กับเขาหูกระทบเสียงเขาด่าอยากจะฆ่ามันละรู้ทันอยากฆ่าละไม่ไปฆ่าเขาเนี่ยศีลมันเกิดเองเพราะกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้นี่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลอีกอันหนึ่งมันเป็นเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยะชมเชยศีลทั่วๆไปนะมีศีล5ศีล8ศีล227ใช่มั้ยศีลของภิกษุณีมี300กว่าอย่างเงี้ยอินทรียสังวรศีลมี6คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอริยกันตศีลมีหนึ่งศีลที่พระญาชมเชยคือสภาวะที่จิตเป็นปกติแล้วเราค่อยฝึกนะต่อไปจิตเราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำค่อยฝึกไปศีลมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียนเรียนไปเรียนทีแรกก็แบบสำรวมระวังเอาตั้งใจไว้ก่อนว่าไม่ผิดศีล5ต่อมาเจริญสติมากขึ้นมันก็เกิดอินทรียสังวรศีลต่อไปเกิดนะมรรคผลนิพพานขึ้นมานะเป็นศีลที่สมบูรณ์แบบนะศีลอัตโนมัติ นี่เรียนเรื่องศีลแล้วก็มาเรียนเรื่องจิตต้องเรียนเรื่องจิตหลายคนมีวาทะหลายคนมีทิฏฐิว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจิตเป็นของยากจะเอาไว้เรียนทีหลังต้องเรียนเรื่องกายก่อนลืมไปว่าบทเรียนที่สองที่ชาวพุทธต้องเรียนชื่อว่าจิตสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตตัวเองต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลถ้าไม่รู้นะใช้ไม่ได้นะต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนใช้ทำวิปัสสนาต้องรู้มิฉะนั้นเราจะหลงเอาจิตที่เป็นอกุศลหรือไปสร้างจิตอกุศลขึ้นมาแล้วคิดว่าปฏิบัติธรรมอยู่พวกเราเป็นเยอะนะผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาจิตใจเนี่ยยกตัวอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บเรากำหนดปั๊บใจเราแน่นๆขึ้นมาหรือเราดูกำหนดลมหายใจปุ๊บใจก็แข็งๆขึ้นมากำหนดท้องฟองยุบใจก็แน่นๆขึ้นมาแน่นกำหนดเท้ากำหนดมืออะไรใจก็แน่นๆขึ้นมาถ้าเราเรียนเรื่องจิตให้ถ่องแท้เราจะรู้เลยจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อนี่คืออกุศลจิตทำไมอยากปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอกุศลจิตทำผิดสิโลภะมันเกิดซะก่อนแล้วอยากปฏิบัตินะโลภะเกิดแล้วทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคคือการบังคับตัวเองนึกออกไหมเวลาเราลงมือปฏิบัติเราจะบังคับตัวเองเช่นเราหายใจมาตั้งแต่เด็กนะไม่เหนื่อยนะพอเราคิดเรื่องกำหนดลมหายใจนะลมหายใจนี่ทำความเหนื่อยให้เรามากเลยท้องเราพองท้องเรายุบมาตั้งแต่เกิดนะไม่เป็นไรมากำหนดแล้วแน่นๆขึ้นมาเราเดินช้อปปิ้งตั้งหลายชั่วโมงไม่เป็นไรใช่ไหมเดินจงกรมไม่ได้จะยอกไปทั้งตัวแล้วจะเคล็ดขัดยอกไม่เดินผิดท่าไปดัดแปลงมันนี่ถ้ารู้ทันนะมันไม่ใช่ในพระพิธรรมสอนไว้อันหนึ่งบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสเป็นตัวทําให้เกิดการกระทํากรรมก็จริงนะแต่ในขณะที่กระทํากรรมด้วยอํานาจของกิเลสจะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยในขณะที่ลงมือปฏิบัติตลอดสายนั้นความอยากก็จะยังอยู่เมื่อจิตถูกอกุศลครอบงําอยู่สติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นเพราะสติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้เด็ดขาดเลยงั้นที่พวกเราภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วเครียดขัดยอกพอแข็งหลังแข็งภาวนาแล้วเป็นบ้าเป็นหลังอะไรนี้เพราะว่าทำผิดไม่เรียนให้ดีซะก่อนไปหลงสร้างอกุศลแล้วคิดว่ากำลังเจริญกุศลอยู่แต่ถ้าจิตเป็นกุศลที่แท้จริงนะจิตจะอ่อนโยนจิตจะนุ่มนวลจิตจะเบาคล่องแคล่วว่องไวจิตจะไม่มีกิเลสนิวรณ์ผลักดันครอบงำให้ปฏิบัติจิตจะรู้อารมณ์อย่างซื่อๆรู้อย่างซื่อตรงไม่แทรกแซงแทรกแซงเกิดจากกิเลสทั้งสิ้นเลยเช่นเห็นราคาแล้วไม่ชอบมันเห็นความสงบสงัดในใจแล้วชอบมันนี่กิเลสแทรกแล้วมีกิเลสขึ้นมาพยายามผลักดันมันมีกุศลขึ้นมาพยายามรักษามันไว้นี่แทรกแซงแล้วนั่นจิตที่เดินวิปัสสนาจริงๆยังไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อไรเราภาวนาแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาทําผิดละภาวนาแล้วจิตเราแน่นๆแข็งแข็งทําผิดละถ้ามันหนักก็ไม่ใช่ละหูตาไม่เบาถ้ามันแน่นก็ไม่ใช่มุทุตาไม่นุ่มนวลถ้ามันทื่อๆภาวนาแล้วก็ทื่อๆนะคล้ายๆซอมบี้รู้จักไหมซอมบี้เด็กรุ่นนี้จะรู้จักไหมเหมือนแฟรงเกนสไตล์อะไรอย่างนี้นะตัวแข็งๆภาวนาแล้วทำอะไรก็แข็งๆไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ปราดเปรียวไม่ว่องไวไม่มีปาคุณตาเสื่องซึมเสื่องเสื่องจิตที่เสื่องเสื่องอกุศลจิตแล้วก็อุชุกตาคือซื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทรกแซงสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่นั้นจิตจะต้องดูให้ดีนะว่าจิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแน่แล้วกุศลบางอย่างใช้ทำสมถะกุศลบางอย่างใช้ทำวิปัสสนาจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะมีความเบามีความอ่อนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวอะไรเงี้ยรู้อารมณ์มันเดียวเจตนารู้เรียกว่าสสังขาริกังเจตนารู้มันเช่นเราอยากให้ใจสงบนะเราก็เจตนาไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปรู้ยกเท้าย่างเท้าเจตนารู้นะ แต่จิตที่เดินวิปัสสนาเนี่ยมันรู้ขึ้นเองเรียกอาสังขาริกังนี่หลวงพ่อแยกมาจากการปฏิบัติหลวงพ่อพบว่าจิตที่เดินวิปัสสนาได้จริงเนี่ยต้องไม่จงใจให้เกิดถ้าจงใจให้เกิดนะจิตดวงนั้นยังไม่มีคุณภาพทื่อไปหน่อยเราต้องทำเหตุให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆพอสติเกิดเองเนี่ยจิตดวงนี้จะมีคุณภาพสูงกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามนะจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดขึ้นโดยที่ต้องจูงใจให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังอ่อนแต่จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักจูงให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังกล้านะงั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราหัดรู้กายหัดรู้ใจนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีถีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเกิดเองโดยไม่ต้องเชิญให้เกิดไม่ต้องจงใจเช่นเราหัดรู้สึกนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับไปแล้วก็หัดรู้สึกตัวไปหายใจไปก็หัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูท้องพองยุบก็หัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปไม่ไปบังคับเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพุทโธไปแล้วก็หัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยมีกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นแบ็คกราวด์ไว้เท่านั้นเองแล้วก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้เนี่ยฝึกอย่างนี้นานไปนะจิตมันจําสภาวะได้แม่นพอร่างกายเคลื่อนไหววับสติเกิดจิตเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดเกิดเองทันทีที่สติตัวจริงนี้เกิดเนี่ยจิตจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตไม่มีนิวรณ์ครอบงำในขณะนั้นจิตจะเกิดสมาธิขึ้นมาทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาจัดไปอยู่ในกลุ่มของความสุขทั้งคู่นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเรามีความสุขในการทำอะไรเราก็จะมีสมาธิในการทำสิ่งนั้นเรามีความสุขที่ได้รู้กายมีความสุขที่ได้รู้ใจมันก็จะเกิดสมาธิคือเกิดความตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตรงนี้ก็ต้องเรียนอีกนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่ไม่เหมือนกันจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์จิตที่ตั้งแช่เข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องพองยุบไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้เรียกว่าจิตเข้าไปตั้งแช่อยู่กับตัวอารมณ์เมื่อใดจิตเข้าไปเกาะอยู่กับตัวอารมณ์นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการทำสมถกรรมฐานงั้นบางคนยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยนะตัวลอยตัวเบาตัวโคลงรู้สึกวูบวูบวาบวาบอะไรนะอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายเป็นเรื่องของปัญญาอันนั้นเป็นผลของสมถะทั้งสิ้นอย่างที่เรากำหนดเท้าไปเรื่อยกำหนดท้องกำหนดลมไปเรื่อยเกิดสมถะนะมีปีติขึ้นมาเกิดขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยมันก็ลอยนะลอยจริงๆเลยลอยทางสรีระนะลอยขึ้นจากพื้นอันนั้นเป็นผลของปีติทั้งสิ้นนะเป็นผลของสมถะงั้นเราต้องรู้จักนะจิตชนิดไหนมันเป็นสมถะจิตชนิดไหนเป็นวิปัสสนาต้องเรียนนะนี่เวลาใกล้หมดก็พูดย่อๆละถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาสิกขาวิธีเจริญปัญญาสิกขาก็คือเรามีสตินะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเห็นไหมเรามีสตินะรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจในระหว่างที่รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจนะจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตไม่ถลำเข้าไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดๆถ้าหากขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดจำไว้นะเพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่อภิธรรมสอนเป๊ะๆ เลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกภาวนาภาวนาจนพออกพอใจแล้วก็เอาอภิธรรมมาศึกษาพบว่าโอ้อัศจรรย์นะตรงกันเป๊ะๆ เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาก่อนเราไปเรียนอภิธรรมเราจะตีความตามกิเลสของเราตีความอย่างเวลาทุกข์ให้รู้บอกให้รู้สภาวะของรูปนามนะพอลงมือปฏิบัติจริงจะไม่รู้จะไปกําหนดเอาเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นคนที่เรียนอภิธรรมมากๆเวลาลงมือปฏิบัติไปติดสมถะได้อีกแปลกเพราะว่าไม่เห็นสภาวะ แต่ถ้าเราเรียนสภาวะให้แจ่มแจ้งซะก่อนนะแล้วภาวนาเราเข้าอกเข้าใจแล้วเราไปทบทวนเปรียบเทียบด้วยตำราจะพบความอัศจรรย์ว่ามันตรงกันเป๊ะเลยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่อันเดียวกันเลยตรงกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะยกเว้นตำราชั้นหลังๆนะตำราที่แต่งเพิ่มเติมขึ้นมาทีหลังก็มีเยอะเหมือนกันอย่างพูดเรื่องหทัยรูปหทัยวัตถุเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจสีต่างๆเขาผ่าหัวใจแล้วก็ไม่เจอนะอันนั้นมันตำราชั้นหลังๆแล้วในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าหทัยรูปมีแต่คำว่าหทัยะนี่เราใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะมีสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปมีสติรู้สภาวะที่ปรากฏสติเวลาระลึกรู้รูปจะรู้ลงปัจจุบันนะระลึกรู้นามจะตามรู้โดยเฉพาะนามที่เป็นอกุศลเนี่ยสติจะไประลึกในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะในขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยสติจะไม่เกิดจะเป็นการตามรู้แต่ตามรู้แบบกระชั้นชิดนะเห็นหางของกิเลสไหวๆเพิ่งดับไปไหวๆเนี่ยแล้วรู้ขึ้นมาการตามรู้แบบกระชั้นชิดอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันสันตติเป็นปัจจุบันสันตติถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันสันตติไม่ใช่ปัจจุบันขณะส่วนการรู้กายอะไรอย่างนี้รู้ลงปัจจุบันขณะได้รู้ได้รู้เวทนาใช่ไหมเราพอรู้ได้รู้ลงไปมันกำลังปวดอยู่รู้ว่ากำลังปวดอยู่รู้ได้อยู่งั้นรู้รูปนะรู้ลงปัจจุบันนะรู้จิตรู้ใจส่วนมากก็ตามรู้เอาตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่จิตรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์จำไว้นะสติเห็นอะไรสติเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมปัญญาเห็นลักษณะปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่มีปัญญารู้ว่านี่มือนี่เท้านะนี่ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนี่เป็นรูปไม่ใช่เรารู้สึกได้หลายคนอย่างสาวเนี่ยเมื่อมาอยู่วัดเนี่ยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังวันหนึ่งเห็นเฟื่องฟ้าปุ๊บขณะที่ตามองเห็นเห็นรูปไม่รู้ว่าอะไรเสร็จแล้วสัญญามันปรุงขึ้นมานี่ต้นเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าขณะที่เห็นรูปกับขณะที่คิดขึ้นมาคนละอันขณะที่รู้ปรมัตถ์กับขณะที่รู้บัญญัติคนละขณะกันพอเห็นตรงนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตสะท้านสะเทือนหวั่นไหวขึ้นมาตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีโลกธาตุทั้งหมดนี้ทั้งตัวเราทั้งสิ่งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์อื่นๆทั้งหมดนะล้วนแต่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเราไม่มีถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ออกมาเลยตัวเราหายไปเนี่ยถ้าเจริญสตินะแล้วก็มีสัมมาสมาธิถูกต้องนะปัญญามันจะเกิดเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตใจที่มีคุณภาพแบบนี้มันจะสะท้านสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจไปลบล้างกิเลสได้ถ้ารู้เราไม่ถึงจิตถึงใจนะรู้ด้วยการคิดเนี่ยเข้าสมองไม่เข้าใจเนี่ยล้างกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองนะกิเลสอยู่ในจิตในใจนี้เพราะฉะนั้นต้องเจริญสตินะมีศีลศึกษาเรื่องจิตให้ถ่องแท้จนรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลอกุศลชนิดไหนใช้ทำสมถะชนิดไหนทำวิปัสสนาแล้วมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญารู้ว่าการรู้รูปรู้ลงปัจจุบันไปการรู้จิตรู้ใจตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเห็นไตรลักษณ์วิปัสสนานั้นไม่ใช่การรู้รูปนามจำไว้นะวิปัสสนาไม่ใช่การรู้รูปนามการมีสติรู้รูปนามเป็นแค่สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนานะไม่งั้นยังขึ้นไม่ถึงวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไปมันมีแล้วมันไม่มีเห็นว่ามีแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วมันมีขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกถูกบีบคั้นตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขังทุกขลักษณะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะอย่างรูปเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานำมาทำทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกเห็นอนัตตาอนัตตาของรูปกับอนัตตาของนามนะมีมุมที่เหลื่อมกันนี่สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วการปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวเลยง่ายที่สุดเลยง่ายถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรนะ ถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเราเห็นรูปเห็นกายนี้ทำงานเราเห็นจิตนี้ทำงานแต่เราไม่ทำอะไรเราแค่เห็นแค่รู้นะนั้นในสติปัฏฐานเนี่ยมีแต่คำว่ารู้มีกริยาอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้เหลือคำเดียวคือคำว่ารู้เราฝึกจนกระทั่งเราเข้ามาถึงคำว่ารู้นะรู้อย่างเดียวรู้รูปรู้นามรู้อย่างที่เขาเป็นนะไม่ใช่ฝึกกำหนดนะกำหนดจะไปนิ่งไปแช่ใช้ไม่ได้หรอกทำผิดแน่นอนมันเป็นสมถะไปนะไปแล้วฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องก็เอาซีดีไปฟังนะเรื่องที่เทศให้ฟังเนี่ยคือขอบเขตที่เราต้องศึกษาทั้งหมดเลยนะไปเรียนเอานะเอาวิมุตติมรรคไปอ่านอ่านยากนิดนึงอดทนฟังซีดีไปเรื่อยแล้วจะอ่านง่ายถ้าไม่ฟังซีดีเลยอยู่ๆไปอ่านอ่านยากฟังซีดีไปเรื่อยหลวงพ่อไล่จี้คนนั้นไล่จี้คนนี้นั่นแหละฟังไปเรื่อยแล้วจะเข้าใจวิมุตติมรรคเป็นเรื่องประหลาดไหม เชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์